Edelleen onneksi olkoon Jeesus on noussut ylös ja kahdellakin tapaa. Siis noisi kuolleista ja sen jälkeen sitten tietyn ajan päästä nousi ylös taivaaseen omien sanojensa mukaan valmistamaan meidän asuntoja muun muassa. Niin, mulla on vähän semmoisia ajatukset, kuulkaa erikoiset, kun mä olin keisarisuvun sukutapahtumassa. Se on kuulemma Suomen suurin suku. Ja niin sitten nyt oli 2 päivää vapaitten keisareitten, eli lähinnä nyt helluntalaisia ja sen sorttisia ja vapaakirkollisia edustajia. Siellä oli Juha Ketolaa ja muun muassa paikalla. Ja minä olin siellä Hannen kanssa ja mulle selvisi, minkä takia mä tykkään niin karjalaisista. 1500-luvulla jostain kuulemma se suku on tullut tuolta Karjalan kannaksen kautta Suomeen ja sitten jotenkin päätynyt Satakunnan kautta Pohjanmaalle. Ja mä kuulun siihen sukuun muun muassa. Sitten mun täytyy olla pikkusen varovainen näissä asioissa, kun mä oon sanonut rintarottingilla, että mä oon pakana. Nimittäin se, joka tuli sieltä Karjalan kannaksen kautta, ne oli juutalaisia. Mutta kun oikein tarkkoja ollaan ja tutkitaan, niin ei oikeastaan juutalaisia, vaan paljon mahdollista, että leeviläisiä. Kun juutalainen tulee Juudasta, niin leeviläinen tulee Leevistä. Oli niin tai näin. Uskontoa en vaihda. Mä pysyn kristittynä. Ja kun mä uskon Jeesukseen Kristukseen, mä oon silloin messiaaninen kristitty. Siinä oli kaikkea tämmöistä jännää, joka laittoi niin kuin ajatukset pyörimään. Ja niissä mä oon sitten 2 päivää elänyt, mutta nyt mennään toisiin asioihin. Me juhlittiin näissä viikolla torstaina, helatorstaita. Ja se oli vapaa päivä oikein, niin kuin ennen vanhaa. Ja sen helatorstain juhlimisen syy oli ja on Jeesuksen paluu taivaaseen. Ja Jeesuksen piti ensin nousta kuolleista, että pääsisi palaamaan taivaaseen. Hän nousi kuolleista 40 päivää sitten, toimi kuolleista nousseena ja sitten palasi taivaaseen. Ja Luukas 24:40-53 kertoo tästä tapahtumasta näin. Jeesus sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen piti käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja 3. päivänä nousta kuolleista ja parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat, ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Sitten Jeesus vei heidät pois, lähelle Betaniaa ja kohottaen kätensä hän siunasi heidät. Ja siunatessaan heitä hän erkani heistä ja hänet otettiin taivaaseen. He kumartuivat palvomaan häntä. Ja palasivat sitten Jerusalemiin suuresti iloiten. Ja he olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Jos Johannes 3.1.6 on pienoisevankeliumi, niin tai mini-evankeliumi, niin nämä kyseiset jakeet voisivat olla sitten midi-evankeliumi. Uskon perusteet ja uskon käytäntö arkielämässä sisältyy näihin jakeisiin. Elikkä siis 1. Raamatun toteutuneet ennustukset Jeesuksesta ja Jeesuksessa ja syntien anteeksi antamus. Ja täydellinen sellainen. Sitä tuo Juha Ketola meille terotti tuolla sukupäivillä. 2. Pyhän hengen voima ja maailman valloitus. 3. Siunaus Jeesuksessa. Keskinäinen yhteys ja Jumalan ylistys. Ja mä oon ajatellut, että keskitytään tähän uskon, arjen ja juhlan peruselementteihin näistä siis. Siunaukseen, palvontaan, rukoukseen ja ylistykseen. Vanhassa testamentissa on monin tavoin kuvattu, oikein alleviivan sanaa kuvattu, Jeesuksen tuleva sovitustyö kirjallisin kuvin ja sanoin. Eli esikuvin, muun muassa, ja profetiatekstein. Kristusta on kuvailtu Jeesuksenkin sanojen mukaan Mooseksen kirjoissa. Jo Mooseksen kirjojen vähän rajuiltakin tuntuvat uhrimenot, jossa veri lensi. Ne olivat kuvausta Jeesuksen uhrista. Eri puolilta, vikauhri, syntiuhri. Hyvitysuhri, sitten on pappeuteen asettamisuhri ja niin poispäin. Mulla on jossakin tehtynä, oliko 9 kappaletta, mutta mä en ole mistään löytänyt. Mä joudun ne uudelleen tekemään. Ne taisi jäädä Japaniin. Ja joskus piti niistä raamattotuntia. No, se siitä. Siis Mooseksen kirjoissa, profeetoissa. Pitkiä ja lyhyitä profeettoja. Elikkä siis Mooseksen kirjat, profeetat ja psalmit, eli valtaosa vanhaa testamenttia. Vanha testamentti on tiekartta uuteen testamenttiin. Ja me sovellamme päivittäin tuota dataa, sitä tietoa, mitä tässä kirjassa on. Elämäämme sovellamme. Ja myös Kristus soveltaa ja sovittaa ja realisoi tämän datan mukaan antamalla syntejä anteeksi, siunaamalla, kastamalla pyhällä hengellä ja lahjoittamalla iankaikkisen elämän. Siis valtava paketti Kristuksessa. Tulevaisuudessa lisäksi, kaiken tämän lisäksi, eikä siinä siis vielä kaikki, niin kuin mikä se myyntikanava TV, kun ne myy niitä tavaroita. Eikä tässä ollut vielä kaikki, vaan tulevaisuudessa hän lisäksi herättää vielä kuolleista. Jos satumme ennättämään kuolemaa silloin ennen, kuin hän sen tekee. Ja jos emme kerkiä kuolla, me nousemme yhtäkkiä, sitä kutsuu Raamattu, ylöstempaukseksi. Nousemme yläilmoihin vastaan Kristusta. Eli tämä on vielä tulossa. Siis, ja mitä kaikkea sen jälkeen, kun voitte vaan lukea ilmestyskirjaa, varsinkin sieltä niitä 3-4 ensimmäistä lukua, joissa on seurakunta mainittu. Niin, Jeesus erkani opetuslapsista, ei ovet paukkuen. Meillähän on joskus semmoinenkin tapa, eikö? Riippuu vähän luonteesta. Joskus lähdetään ovet paukkuen. Ei ovet paukkuen, vaan siunaten. Hän jätti siunauksen, eli Jumalan suosion näille opetuslapsille. Jumalan mielisuosion. Siis se siunaus on sama kuin, että Jumala on mielistynyt. Sä oot Jumalan suosios, kun Jumala sua siunaa. Sen suuremman auktoriteetin suosios ei voi olla kuin Jumalan suosios. Ja nuo Jeesuksen siunaavat kädet, kun hän siunaten nousi ja kädet jäi ylös, niin tietääkseni, ja mitä mä nyt vähänkin Raamattua ymmärrän, niin nuo siunaavat kädet eivät ole lakanneet senkään jälkeen siunaamasta, vaan siunaavat juuri paraikaa nyt reaaliajassa. Ja noiden siunaavien käsien alla opetuslapset kumartuivat palvomaan Jeesusta. Palvonta ei ole lakannut, ja tämä palvonta ei lakannut kotimatkalla sitten, kun he lähtivät, sitten kun Jeesus meni pois näkyvistä, kun he palasivat kaupunkiin, vaan jatkui keskinäisenä yhteytenä. Ne oli porukkana koolla. Ja porukan yleisilme oli ilo ja ylistys. Sellaista on uskovaisuuden olomuoto ja käytäntö tänäänkin. Yhteys ja Jumalan ylistys. No se oikea arkikielellä sanoo, että mitä on ylisty, niin se on kehumista. Kehutaan Jumalaa. Sanotaan se hälle ja joskus muillekin. Opetuslapset siis kumartuivat palvomaan Jeesusta. Mulla on täällä omissa lunteissa oikein huutomerkki. Jeesus on palvonnan kohde, koska hän on nimeltään minä olen. Hän on Jumala. Vaikka ne on näin sivujuonteena Jehovan todistajat toisiin väittävätkin, he eivät rukoile Jeesusta, koska heille semmoinen rukoilu on epäjumalan palvelusta. Näin minun kommenttina minä sanoisin, että mikä pyhimmän häväistys ja Jumalan pilkka. Että Jeesuksen rukoileminen tehdään epäjumalan palvelukseksi. Ja siinä on kukaan semmoinen saatanallinen voima semmoisessa opetuksessa. Mutta ei me mennä semmoisiin. Jumalan sana on sen puolella, eli meidän puolellamme, että Jeesusta voi ja saa rukoilla ja palvoa. Tässä oli yksi kohta. Eikä tämä ole ainut kohta, jossa Jeesusta palvottiin. Muun muassa Matteus 28, sieltä vähän niin kuin tiivistäen, jakeet 5 ja 9, olen pikkusen laittanut ne niin kuin tiivistän yhteen. Siellä lukee näin. Tämä muuten on siitä ylösnousemustapahtumasta, kun naiset näkee, että hauta on tyhjä. Mutta naisille enkeli sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, siis haudassa. sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän itse sanoi. Sitten naiset lähtivät nopeasti haudalta pelon ja suuren ilon valtaamina. Pieni pysäys tähän. Kristinelämää, aitoon uskoon kuuluu Jumalan pelko ja ilo yhtä aikaa. No niin, jatkamme. Pelon ja suuren ilon valtaamina ja juoksivat viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Mutta Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi, rauha teille. Ei Jeesus sanonut esimerkiksi turpa kiittäi. Rauha teille. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartuivat palvomaan häntä. Kumartuivat palvomaan. Jos sun teksti se ei just mene yksi yhteen tämän mun tekstin kanssa, tässä mä vähän lyhentelin kyllä. Niin se johtuu siitä, että mulla on nyt käytössä tässä ja tässä saarnassa niin tuo Raamattu kansalle käännös. Kumartuivat palvomaan. Voidaan kääntää myös seuraavasti. Kumartuivat hänen eteensä tai kumartaen rukoilivat häntä. Se taitaa olla siellä alaviitteessä. Kumartuivat hänen eteensä, kumartain rukoilivat häntä. Ne ei ollut siis Jehovan todistajia. Oli Jeesuksen opetuslapsia. Kun ne rukoili Jeesusta, suoraan Jeesusta. Eikä Jeesus sanoi, hyvä ne, lopettakaa. Ei sanonut. Hän otti palvonnan ja rukouksen vastaan. Naiset kumartuivat Jeesuksen eteen siis. Palvoivat häntä ja rukoilivat häntä. Japanilaisessa käännöksessä tässä kohdin käytetään semmoista verbiä kuin ogamu. Ja imperfektissä se tulee oganda. Ja se on sama kuin että kumartaa ja palvoa. Ja tätä verbiä käytetään nimenomaan silloin, kun Jumalan edessä kumarretaan. Tässä tämän päivän tekstissä, jonka aluksi luin, niin tässä on monta rukousmuotoa. Siinä on siunaaminen, siinä on palvominen, siinä on rukoileminen ja ylistys. Oman tietämykseni ja ymmärrykseni ja arvomaailmani ja pikkusen omien mielipiteidenikin vuoksi laittaisin ne seuraavaan arvojärjestykseen. Sinä ehkä laittaisit pikkusen eri lailla kenties tai saatat hyväksyä tämänkin, mutta mä laittaisin näin. Aloittaen sitä arvokkaimmasta rukousmuodosta. 1. Jeesuksen siunaus. Varsinkin se, mitä Jeesus siunaa. Ja joskus me toimitaan Jeesuksen siunaavien käsien jatkeena. 2. Palvonta. 3. Ylistys. 4. Rukous. Siunaus. Jeesus siunasi opetuslapsia. Hän yhä jatkaa siunaamista Jumalan oikealla puolella, valtaistuimella. Hän on siunauksen lähde. Japanissa tämä siunaus niin on semmoinen sana kuin megumi muun muassa. Se on armo ja siunaus samassa paketissa. Sitten käytetään tietysti toistakin sanaa. Kun Jeesus siunaa sinua, hän taivaallisella vallalla ja voimalla suosii sinua. Jumalan siunaus. Eli Jeesuksen siunaus on Jumalan mielisuosio. Sama asia. Kun Jumalan siunaus on sinun ylläsi ja sinun ympärilläsi, Sä olet silloin Jumalan mielisuosion ympäröimä. Moni ehkä on yrittää, niin jo, kun olet Kristuksen suosiossa ja hän on sinun puolellasi, kukaan ei voi sinua vastustaa. Moni ehkä on yrittänyt, tai jotkut ovat yrittäneet ja yrittävät ehkä vieläkin, mutta huonoin tuloksin. Kristus ja minä olemme ylivoima. Kristus ja sinä olet ylivoima maailman valtoja vastaan, perkelettä ja paholaista ja demoneja vastaan. Sillä mä tarkoitan, että Kristus ja minä, meitä ei voi vastustaa. Siksi ei niitä tarvitse pelätä. Ja kun ne ei ole meidän puolella, niiden kanssa ei tarvitsekaan leikkiä. Kristus ja sinä olette enemmistö koko maailmaa vastaan. Koska Kristus siunaa, niin siitä seuraa, että sinäkin siunaat. Uskovan etuoikeus ja velvollisuus on siunata oikealle ja vasemmalle eteen ja taakse. Me ollaan siunaajia, ei niinkään kiroajia. Melkein tekisi sanoa, että emme ollenkaan kiroajia. Sitten palvonta. Ihmisen rukousmuodoista. Mä en nyt laske, että tämä siunaus on erityisesti Jeesuksen rukousmuoto. Ihmisen rukousmuodoista ylevin lienee palvonta. Palvontaan kuuluu Jumalan pelko ja pyhyyden ilmapiiri. Profeetallisissa teksteissä taivas on täynnä palvontaa. Muun muassa ilmestyskirjan 4. luvussa on kuvaus taivaasta. Siis sen jälkeen, kun on ensin käyty 7 seurakuntaa läpi, niin sitten tulee 4. luku, jossa on kuvaus taivaasta ja siellä olevasta palmonnasta. Tämä kuvaus esitetään ennen vaivan ajan ja vihan ajan kuvauksia. Jumalan valtaistuimen ympärillä on 24 valtaistuinta siinä kuvauksessa, joilla istuu 24 vanhinta. Ja ne 24 vanhinta ei muuten ole enkeleitä, no ihmisiä. Eli sinne on mennyt ihmiset sinne näköjään. Näin sanoo Raamatun tutkijat, että he ovat meidän edustajamme tai edustavat sitä ryhmää, joka jo silloin on taivaassa. Mua ihmetyttäisi, jos Jeesus ottaisi vain muutaman tyypin taivaaseen erikseen. Ja ketä nämä 24 vanhinta on? Siinä on ihan selvä juttu. Siihen löytyy selitykset. Ne ovat Jaakobin pojat ja apostolit. Eli Israelin 12 sukukunnan esi-isät, jotka on kuollut jo aikaa sitten. Ja sitten Jeesuksen 12 opetuslasta. Heidän nimensä on siellä Uuden Jerusalemin, oliko se portis vai perustuksessa? Tuo Kari tietäisi oikein hyvin, mutta sinne on kirjoitettuna. Senkin kohta löytyy ilmestyskirjassa. Ja täällä Raamattu sanoo näin he. Valtaistuimen edessä siis, ja sitten me hypätään, se on ilmestyskirja 4:8-11. Ja sen ympärillä oli 4 olentoa edestä ja takaa silmiä täynnä. Hän Jumalalla on kuukaa mielikuvitusta. Niillä 4 olennolla on kullakin 6 siipiä. Sitten oli vielä tiettyjä eläimen näköisiä. Aina kun olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka istuu valtaistuimella. Kuka siellä muuten istukaa? Ja kuka oli oikealla puolella samalla istuimella? Niin. Hänelle, joka istuu valtaistuimella ja joka elää aina ja ikuisesti. Ne 24 vanhinta heittäytyvät valtaistuimella istuvan eteen ja palvovat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti. He heittävät kruununsa valtaistuimen eteen ja sanovat, sinä ja meidän Herramme ja Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat voimassa ja ovat luodut. Siinä oli kuulkaa palvomista. Se ei ollut mitään pelleilyä. Ei mitään semmoista, että no niin. Vaan siinä oli kuulkaa semmoinen, että nyt ollaan semmoisen auktoriteetin teetin edessä, jossa täytyy olla ihan tosissaan. Ja jonka ei saa halua olla tosissaan. Palvonta on heittäytymistä Jumalan eteen, ei esitys. Palvonta on pyhän Jumalan eteen heittäytymistä ja hänen majesteettiutensa tunnustamista. Suomessa on pitkät sanat. Sitten ylistys. Ylistys ja kiitos on pelastetun sydämen tunteen osoitus pelastajalle. Se on rakkauden tunnustamista hänelle. Ylistys on sydämen asenne, joka ilmenee huulten hedelmänä, eli kiitoksena Kristukselle. Ja jo vanha testamentti sanoo, että Jumala viihtyy kansansa ylistyksessä. Ja että Jumala asuu hänen ylistyksessään ja kiitoksessa. Siksi uskovainen kuka sanoo se, että kiitos Jeesus. Tässä meidän helluntaikulttuurissa. Mä kuukaa hermostuin kerrankin taas. Sitä on tapahtunut usein. Vain muutamat teistä tietää, että minkälainen mä oon hermostuneena. Enkä aio kaikille näyttääkään koskaan. Ja sitten on eri asteista erinäköistä hermostumista. Mä katsoin TV:tä. Ja sitä kun katsoo, joutuu hermostumaan. Politiikka hermostuttaa, siellä olevat arvot hermostuttavat. Ja sitten satoin katsomaan uskontojen uhrien joku semmoinen juttu. Ja mä tiedän, että me ihmisenä helluntaiherätyksessäkin on tehty paljon virheitä ja väärin. Me ei ollenkaan sanota, ettei olisi tehty. Siinä me yritetään pitkän matkaa korjatakin niitä, välillä isiemme tekemiä virheitä ja niin poispäin. Niin siellä oli sitten joku kaikesta päätellen uhriutunut helluntaiseurakunnasta jossain tällaisessa. Niin hän kertoi, kuinka kamalaa se oli, kun siellä vessassakin joku sanoi, että kiitos Jeesus. Tämä nuori nainen oli mennyt vessaan meikkiä uudistamaan tai mitään lie. Ja siellä oli kuulunut sermin takaa siellä naisten vessoissa, on kai eristetyt ne semmoiset. En oikein tarkkaan tiedä. Niin sieltä oli kuulunut kiitos Jeesus ja liekö lorinaa samaan aikaan. Voi kamala, eikö hirviä? Minkälainen mekkala ja touhu oli kukaan, kun Suomi voitti jääkiekos maailmanmestaruuden. Kukaan ei sanonut, että voi kamala, tämä on ja järkyttävää käyttäytymistä. Mutta sitten yksi mummo tai täti vessassa kiittää Jeesusta, niin siitä täytyy tehdä niin semmoinen. Minä ajattelen kyllä, että sehän kuuluu asiaan. Yksikin ihminen, kun sillä oli oikein vatsa kovalla, kuka se ylisti, niin aukesi vatsa. Oli vessassa silloin. No, Mutta joillekin siis tämä kiittäminen on ihan elämäntapa. Sen takia se tulee niin kuin luonnosta refleksinäkin välillä. Kukin me teemme sen vähän eri tavalla ja eri sanoin. Kiitos Jeesus ylistyksessä sihahtaa kivasti 3 kertaa ässä. Kiitos, Jeesus, 3. ässä. Ja tuo sihahtelu, niin kuin taisin tässä joku kerta kertoa, oli kiva lapsena kuunnella sitä sihahtelua. Seurakunnan rukouskokouksessa. Mä aina kuuntelin. Kun siellä sanottiin, että kiitos Jeesus. Ja minä sanoin, että olkoon meidän seuran tuntamme oikein kovasti sihahteleva seurakunta. Kuulukoon täältä. Jeesuksen kiitos. Psalmeissa on paljon ylistystä. Ellei sinulla ole omia ylistyssanoja, etsi ylistyspsalmia, ylistä sen sanoilla. Niitä on paljon. Siellä on myös kärsimyspsalmeja, että niin varmasti pääset niihinkin tunnelmiin mukaan, jos sulla on semmoinen tunnelma. Jos on kohdeltu vääriä ja niin poispäin, niin on sellaisiaksi psalmeja. Nyt mä keskityn tähän ylistysjuttuun. Muun muassa 66 on tällaiset kohdat. Kohottakaa Jumalalle riemu huuto. Kaikki maa. Laulakaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys. Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hylännyt rukoustani eikä ottanut minulta pois armoaan. Isäni sanoi usein, taisi olla joka päivä, että kiitä sittenkin. Ja välillä montakin kertaa päivässä. Isäni oli lähetyssaarnaaja ja pastori ja niin poispäin. Ja varsinkin silloin hän sanoi, kun jokin asia ei sujunut kuin Strömsössä. Tai kun löi vasaralla peukaloon tai kun harmitti. Kun hänelle tapahtui jotain semmoista, niin hän sitten sanoi, että kiitä sittenkin. Ja kun mulle tapahtui ja hän huomasi sen, niin hän ohjasi, että kiitä sittenkin. Sitten on vielä rukous. Jeesus kehottaa ohjelmajulistuksessaan, eli vuorisaarnassa. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Rukous on anomista. Ei vaatimista. Rukouksen esittäjä on täysin rukouksen vastaanottajan armoilla, eli valtaistuimen istuva armoilla. Rukous suunnataan alhaalta ylöspäin. Rukoilija ei ole komentelija, vaan ennemminkin armon kerjäläinen, kerjäläisen asenteella. Rukoilija ei yritä manipuloida Jumalaa. Se on kukaan. Luuletteko, että Jumala on niin tyhmä, että joillakin vippaskonsteilla tietyillä sanoilla niin hän erehtyy toimimaan niin just niin kuin sä haluat. Hän toimii, miten hän toimii sen takia, koska hän tahtoo sen tehdä niin. Rukouksella kolkutetaan Jumalan sydän. Kuten äskeinen ohjelman julistus anomisesta jatkuu, vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää, tai käärmeen, kun hän pyytää kanaa? On siis Jeesuksen omia sanoja. Jos siis te, jotka annatte pahoja, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat? Kenties tehokkain, jos haluat oikein tehokkaan rukouksen rukoilla, niin vetoa Jumalan isän tunteisiin. Rohkeasti Jumalan tunteisiin vetoamaan, jos sulla on jotakin anottavaa. Ja rukouksen tehoa voi sitten myös lisätä kiitoksella. koska hän asuu kansansa kiitoksessa. Uuden testamentin rukoustaktiikka ja vanhan testamentinkin on anoa kiitoksen ja ylistyksen kanssa. Rukousta on monenlaista. On määrätietoinen, pitkän sitkeä, vuosikymmeniä jatkuva yksi ja sama rukous. On salamarukous, pikarukous ja hätärukous. On yksilörukous ja seurakuntarukous. On ajatusrukous ja huutorukous. On omasanainen rukous ja raamatun sanan rukous. Äidinkielinen rukous, kielillä rukous, murrerukous ja slangirukous. Laulurukous, runorukous, proosarukous. Viittomakielirukous, puolesta rukous, esirukous. Tässä on joitakin esimerkkejä, millaisia rukouksia on. Sitten on myös valmis rukoukset. Ne liittyy näihin Jumalan sanan rukouksiin. Niitä ovat muun muassa Herran siunaus, Isä meidän. Sitten valmis rukouksia löytyy myös kirjallisuuden piiristä. Ohi Raamatun yksi oikein hyvä on niin sanottu Franciscus Assisilaisen rukous. Klikatkaa, löydätte netistä sen. Aamen.